habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axad ah, bisha sebtembarna waa 8 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo lala beegsaday ciidamada AMISOM.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
xanaanada tanguriga aan u ahay xilo islaameede xaasnimo ma diidani, haddaad igu xifaalay inay xaadin antashaa iga roon niman xafiiskooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu baajiyey kulan qarsoodi ahaa oo lagu waday in axadda maanta uu xarunta Camp David ee gobolka Maryland uu kula yeesho madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo saraakiil sare oo ka tirsan ururka Taliban. qoraallo taxnaa oo uu xalay ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay inuu markiiba go'aansaday inuu hakiyo kulanka maanta dhici lahaa uu la yeelan lahaa Taliban kadib markii Taliban sheegatay in ay iyaga ka dambeeyeen qarax lagu dilay 12 qof oo uu ku jiray askari Mareykan ah, kaas oo dhacay Khamiistii aanu kasoo gudubnay gudaha magaalada Kabul. Trump ayaa yidhi haddii aysan ogolaan karin xabad joojin inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed ee muhiimka ah, isla markaana ay dileen 12 qof oo aana waxba galabsan, marka ma lahan awood ay nagula gaaraan heshiis miradhal ah. dhinaca kale, hadal maanta laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in keliya heshiis dhab ah oo ka hanaqaada Afghanistan uu dhici doono marka ay Taliban joojiso weerarada islamarkaana ay wadahadallo toos ah la galaan dowladda. kooxda Taliban ayaa iyaguna maanta sheegay in go'aanka uu madaxweyne Trump uu ku joojiyey wadahadallada nabadda uu horseedi doono dhimasho kale oo soo gaarta Mareykanka. afhayeenka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in Mareykanka joojinta wadahadalladan ay kasoo gaari doonto dhib aanan gaarin dadka intiisa kale.
duufaanta Dorian ayaa la filaya in xadda maanta ay gaadho amaba ay u dhowaato gobolka Newfoundland iyo Labrador ee dalka Canada, kadibna ay gaarto badweynta Atlantica dhinaceeda waqooyi. Dorian ayaa xooggeedu ka hoos mari doonaa heerka duufaanada waaweyn xadda maanta, sida laga soo xigtay xarunta duufaanada qaran ee Mareykanka. dabaysha ayaa sabtidii shalay ku dhufatay xeebaha Atlantiga ee dalka Canada, iyadoo rabab iyo dabaylo xoog badan ay rideen wiishashka dhismaha dhacdadaas oo ka dhacday magaalada Halifax oo ah magaalo madaxda gobolka Nova Scotia. wakaaladda korontada ee Nova Scotia ayaa wakaaladda wararka AP u sheegtay in 300,000 oo macmiil oo degan Halifax, kuwaas oo tirada dadkeedu ay dhan yihiin 400,000, ay koronto la'aan yihiin. ka hor inta Dorian ayna Canada gaadhin, waxa ay sii martay gobollada Massachusetts iyo Maine ee waqooyi bari Mareykanka.
ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga ee jooga dalka Suuriya ayaa maanta si wada jir ah dhinaca waqooyi bari ee dalkaas uga sameeyey roondo si loo yareeyo xiisadda ka dhex aloosan Ankara iyo xoogaga Kurdiyiinta ee Suuriya ee uu Mareykanka taageero. lix ka mid ah baabuurta gaashaaman ee militariga Turkiga ayaa ka gudbay xadka Suuriya si ay markii ugu horreysay ciidamada Mareykanka ee jooga Suuriya ula sameeyaan roondo ay ciidamada ku mareen aagga u dhow webiga Furaad ee Suuriya. arrintan ayaa qayb ka ah heshiis 7-dii bishii hore ee Agoost dhex maray dalalka Mareykanka iyo Turkiga. heshiiskan ayaa dhigayay in goob dagaalka ka caagin laga dhigo deegaanada xadka Turkiga iyo Suuriya, gaar ahaan dhinaca bari ee webiga Furaad, halkaas oo ay maamulaan xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee uu qalabeeyey Mareykanka. dhowaan madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa u ku hanjabay in uu weerari doono maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya haddii aanan horumar laga gaarin heshiiska khadka dagaalka ka caagan looga sameynayo xadka turkiga iyo suuriya. turkiga ayaa rumaysan in kooxda kurdiyiinta suuriya ay xiriir dhow la leedahay kooxda argagixisada ee b k k ee kurdiyiinta turkiga ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga.
xogayaha shaqada iyo arrimaha howlgabka ee dalka britain amber rudd ayaa iska casishay xilkaasi iyo xubinimada xisbiga muxaafidka ee talada dalka haya, iyadoo sheegtay inaysan eegan karin in xubno ka tirsan dowladda iyo xisbiga la eryo. toddobaadkii hore ayaa 22 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga muxaafidka laga eryay xisbiga kadib markii ay diideen inay u codeeyaan xukuumadda ra-iisul wasaare boris johnson. xubnaha xisbiga laga eryay waxaa ku jira wiil uu awow u yahay hogaamiyihii hore ee britain exleydii dagaalkii labaad ee dunida winston churchill iyo laba xubnood oo soo qabtay xilka wasaaradda maaliyadda. xogeeyaha iscasishay amber rudd oo horey u ahayd xogeeyihii arrimaha gudaha ayaa sheegtay in eryadda xildhibaanada xisbiga laga eryay ay ahayd weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda iyo hufnaanta. rudd ayaa sheegtay qaabka ayaa dhaliishay qaabka uu ra-iisul wasaare boris u maamulayo qorshaha ay britain kaga baxayso midooda yurub, iyadoo sheegtay in xukuumadda boris aanay lahayn yool amaba istaraatiijiyad ku aadan qaabka ay britain uga baxayso midooda yurub. fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in laba qarax lala beegsaday ciidamada burundi ee ka tirsan howlgalka amisom. qaraxyada ayaa la sheegay in duurnimadii maanta ay ka dhaceen deegaanka buurane oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe, sida v o eda u sheegeen dad deegaanka ku sugan. qaraxyadan ayaa lala beegsaday askarta amisom, kuwaas oo ku sugnaa meel u dhow saldhig ay ku leeyihiin deegaankaasi buurane. sida wararku ay sheegayaan, qaraxa koowaad ayaa geystay khasaaro kooban, halka markii ciidamo kale oo u soo gurmaday askartii wax ku noqotay qaraxa koowaad ay iyaguna la kulmeen qarax kale. dadka deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan saddex askari ay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxa labaad, hase yeeshee afhayeenka amisom oo ay la xiriirtay v o edu ayaa waxa uu sheegay inay kaga dhaawacmeen laba askari. dhinaca kale, dadka deegaanka ayaa sheegay inay rasaas fureen ciidamada amisom, kuwaas oo ku dhintay hal qof oo rayda.
mahadsanid sandere. haatanna zimbabwe, kooxda kubadda cagta ee qaranka soomaaliya ayaa maanta gaartay magaalada haraare ee caasimadda dalka zimbabwe, halkaas oo maalinta talaadada ay kula ciyaari doonaan dhiggooda zimbabwe oo ay kasoo badiyeen is-araggii hore ee isreebreebka hore ee ciyaaraha koobka adduunka ee 2022 lagu qaban doono dalka qatar. cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa wareystay cabdisamed sheekh maxamed oo ah madaxa kooxda soomaaliya ee tagtay magaalada haraare.
horta magaaladan la yidhaahdo haraare zimbabwe haddaanu soo galnay, laakiin safarkan wuxuu ahaa safar aanu ku jirnay qiyaastii 2 week oo aan kasoo bilownay waddanka aynu walaalaha nahay jabuuti oo annaga hooygeyga ah. ciyaartii horaa marka xagga nooga dhacday oo aanu ku ciyaarnay kula ciyaarnay zimbabwe, marka waxaanu soo safarnay shalay, xalay waxaan u hoyanay adis saakan kasoo kalahnay. marka wuxuu ahaa runtii safar dheer oo daal badan ayuu ahaa. hadda alxamdulilah si nabadaanu ku nimid magaalada haraare.
cabdisamed, sida uu qorshuhu ahaa xulka zimbabwe inaad maanta la ciyaartaan oo axada ayaa la sii shaaciyey, marka maxaa dib u dhigay ayaad isleedahay oo ciyaarta hakadka geliyey?
Waxaa dib u dhigay labada ciyaarood iyo meelaha laga kala safrayo ayaa aada u kala fogaa. waxay ciyaartu ku qornayd maanta 8:00, annaguna hadda ayaanu soo galnay magaalada Haraare. marka xalayna waxaanu transit ku ahayn saan kuu sheegay meesha la yidhaahdo Addis. so xiriirka kubadda cagta isagoo arrintaas ay u sii muuqatay daalka yaa wuxuu negotiation ama wadahadal uu la sameeyey xiriirka kubadda cagta ee Zimbabwe. marka ilaa FIFA waraaqo yaa la soo gaarsaday oo labadan maalinba uu ka shaqaynayay guddoomiyaha Cabdiqani. marka waxaa noo suurta gashay in ciyaarta aanu dib ugu dhigno 10-ka bisha si labadii kooxood oo wada nastay ay u ciyaaraan ciyaar wanaagsan.
Waa gartay. marka 10-ka bisha hal maalin oo keliya ayaa ka dhiman, ma idinku filan tahay inaad ku diyaar garowdaan intaas muddada la eg iyo sidoo kale aad kula qabsataan cimilada dalka Zimbabwe?
Aada aada baad u mahadsan tahay. Kooxda runtii aad bay markii horeba u diyaarsanayd oo cimilo middan kadib badan oo ah midda Jabuuti oo maalintii hadda la ciyaarayayba ay ahayd 42-45°C bay u dhaxaysay. Marka hadda markaan halkan soo galnayna waxaa noo muuqata yani cimilo aada u fiican, tiimkana waa diyaarsanahay, wax dhiba naguma hayo, fursadna waa la noo siiyey labada tiimba in isha 10-keeda laga dhiga. Marka waxba dhib badan naguma yeelanayso insha allahu tacaala.
Maadaama aad guul soo gaarteen, hadda maxaad rajaynaysaan lugta labaad kulankan?
Insha allahu tacaala rajo keliya ma aha, waa badinaynaa. Maxaa dhacay, kooxdan waa koox ishaysata moraal leh, waana soo aragnay awooddoodana waan soo aragnay. Ciyaartii aanu kula ciyaarnay Jabuuti oo aan dhihi karo arbitrayaashii hayay waxay ahayd annaga inaan favor u ahaano home ahaan, laakiin kooxdu waxay leedahay olodi waxay soo ciyaartay ciyaar aweyn oo kale ah sida ay noola dhaqmeen garsoorayaasha. Marka dhib badan naguma hayso insha allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay 100% inay kooxdani awood leedahay ayna usoo gudbi doonto stage-ka kooxaha, ay usoo gudbi doonto insha allahu tacaala.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisamed Sheekh Maxamed oo ah madaxa kooxda qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta ee maanta gaaray magaalada Harare, waxaana u waramayay wariyaheena Cabdulqaadir Samakaab.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shaaciyey inuu qorsheynayay inuu maanta xarunta Camp David ay ku nastaan madaxweynayaasha Mareykanku uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo erga ka socota ururka Taalibaan. Trump ayaa sheegay inuu hadda kulankaasi joojiyey sababtoo ah markii ay soo baxday in Taalibaan ay sheegteen mas-uuliyadda qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kaabul oo dad ay ku dhinteen, kuwaas oo askari Mareykan ahaa uu ka mid ahaa. Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu hakiyey wada hadalladii xal u helidda waddanka Afghanistan lala waday ururka Taalibaan. Haddaba arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Cabdifatax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Asia aqoon u leh kuna sugan dalka Malaysia. Ugu horreyna waxa uu Cabdifatax ka jawaabayaa su-aal ku saabsan heerka ay soo mareen wadahadallada Mareykanka iyo Taalibaan.
Raantii wadahadalladan oo maaragtay si markii hore qabow ku bilaabmay waxa ay maaragtay soo socdeen muddo, waxaanay badidoodu soo bilaabeen 2018 lasoo dhaafay hore bishii February, xilligaas oo dowladda maaragtay waddanka Afghanistan oo maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani lafahaantiisu doonayay in khilaafkan muddada dheer soo socday ee dhibaatada ugu weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyey xal loogu gaari lahaa. Waxaa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmiya u fureen wadahadallo ay doonayeen in maaragtay Taalibaanka ay wadahadallo kula furaan, taasoo ay doonayaan in dagaalkan muddada dheer ee 12 sano ku dhow soo socday sidii xal loogu gaari lahaa. Taalibaanku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd waddankan Qatar, halkaas oo maaragtay mas-uuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmayeen. Waxaan guud ahaan dhihi karnaa wadahadallada oo wasiir badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dowladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmiya ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan, laakiin guud ahaan xilli fiican maaragtay iyo waqti wanaagsan bay soo qaateen. Waxaana dhihi karnaa waxay u dhoweyd in maaragtay rajo wanaagsan wadahadaladaas laga gaaro haddiiba uu dhici lahaa kulankii maaragtay u dambeeyey ee Camp David loogu ballansanaa, taasoo dowladda Afghanistan lafteedu ay dhinac ka ahayd, laakiin markii dambe burburay kadib markii maaragtay sida Mareykanku ay sheegayaan Taalibaanku maaragtay ay wadahadalladaas maaragtay ixtiraami waayeen.
Waan gartay muddada uu soo socday wadahadalku ma jiray heshiis xabajoojineed oo odhanaya Taalibaan yayna meele hebel weerarin amaba Mareykanku yaanu Taalibaan weerarin?
Guud ahaantii ma aysan jirin wax heshiis rasmi ah oo labada dhinac u dhexeeyey oo qeexayay in maaragtay xabajoojin la sameeyo rasmiya. Marka laga yimaado in maaragtay sanadkii 2018 ay dowladda uu madaxweyne Ghani hogaamiyo iyo Taalibaanku si iskooda maaragtay xilli maaragtay kooban ay ku heshiiyeen in la joojiyo maaragtay dagaalada oo maaragtay ceasefire la sameeyo xilligaas ku aadanayd xilliga ciidka. Marka marka intaa laga yimaado markasta waxay u muuqanaysay in taalibaanku ay doonayaan maadaama wadahadalla ay socdaan in dhinaca dowladda ay ku cadaadiyaan in maaragtay taalibaanku ay dhul badan oo xoog leh sii qabsadaan si wadahadalladu ay awood ugu yeeshaan dhinaca afghanistan dhinaca maaragtay taalibaanku oo ay ku doodaan ay yidhaahdaan waxaanu gacanta ku haynaa maaragtay qaybo badan oo dalka ka mid a taasina ay u saamaxdo in maaragtay ka qayb qaadashada mustaqbalka ee siyaasadda waddanku awood ay u siiso taalibaanka.
Waan gartay waad yara xustay in xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayna ku faraxsanayn sida xusocdaan. Waxaa la xusay in shirkii ka dhici lahaa Camp David isniintan uu madaxweynuhu qayb ka ahaa, bal si guud waxaad u faahfaahisaa mowqifka amaba dareenka dowladda ee wadahadallada u socday Maraykanka iyo Taalibaan ugu socday dalka Qatar.
Runaantii July 2018 waxay ahayd markii labaad oo maaragtay Maraykanka iyo Taalibaanku ay Qatar ku kulmaan. Kulankaas oo maaragtay Maraykanka iyo Taalibaanka u dhexeeyey laguma casuumin oo qayb kama uusan ahayn madaxweyne maaragtay Ashraf Ghani. Taasi waxay xoogaa xurguf ka dhalisay Maraykanka iyo dowladda Afghanistan dhexdeeda oo waxay u arkayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani in Maraykanku ay awood dheeraada siinayaan dhinaca maaragtay taalibaanka. Taalibaanku waxa ay dhinacooda ka sheegeen oo ay si dadban iyo si qeexanba u sheegeen in aanay doonayn inay wadahadal toosa la furaan dowladda uu maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ghani, maadaama ay ku eedeynayeen inay tahay dowlad maaragtay puppet ah ama maaragtay dowlad maaragtay u shaqeynaysa danaha reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka. Marka wadahadalladan marka aan eegno sida October maaragtay bishii labaatankii October oo kale 2018 wadahadalladii maaragtay Maraykanka iyo maaragtay iyo Taalibaanka u dhexeeyey oo uu hogaaminayey oo qayb weynna uu kala ahaa ninkii la yihaahdo Zalmi Khalid Zaad oo maaragtay hadda madaxweyne Trump u qaabilsan wadahadalladan iminka socda ee qadar ka dhacay dowladda maaragtay uu madaxweyne Ghani hogaaminayo laguma soo darin. Marka taas waxaa moodaa dhinaca Maraykanku inaanay doonayn in ay wadahadalladu burburaan sababtoo ah waxay u arkayaan haddiiba dowladdu ay qayb weyn ka qaadato in taalibaanku maaragtay ay wadahadallada si uga fogaanayaan oo ay diidan yihiin.
Kaas wuxuu ahaa Cabdifatax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya arrimaha qaaradda Asian aqoon u leh igu warrameeyey kulankii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ka baajiyey inuu kula kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxda ururka Taalibaan. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeysta, waxaanu hayaa wariyaheena Jacfar Kukay.
kulanti wacan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. magaalada Muqdisho waxaa 12-kii ilaa 23-kii bishii Agoosto ee na dhaaftay lagu qabtay carwada buugaagta caalamiga ah ee Muqdisho. Waa sannadkii shanaad oo si xiriira munaasabadani ay ugu qabsoomayso caasimadda Soomaaliya. waxaa ka soo qayb galay kumanaan dadweyne ah oo qorista iyo akhriska xiiseeya, boqolaal qalinmaal, suugaaniyahan iyo aqoonyahan kaleba isugu jira. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay kumanaan buug oo qaybaha kala duwan isugu jira. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti ku ah Maxamed Diini oo ah madaxa carwada buugaagta ee Muqdisho. waxaanan kala sheekaysan doonaa arrimo la xiriira Muqdisho Book Fair, iyo weliba dhegeystayaashuna waxa ay weydiin doonaan su'aalahooda. marka hore, Ustaad Maxamed, kusoo dhawow idaacadda V O A, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waad mahadsantaha walaal Jacfar, jazaakallahu khayrin. waa dhowahay
haddii aan anigu ku hormaro su'aalaha, dhegeystayaashuna way i xigi doonaan sida aan rajaynayo, oo qadka telefoonka bay nagula soo xiriiri doonaan. ma sahlanayn in tallaabo sidan oo kale ah laga hirgeliyo magaalada Muqdisho oo aan ognahay caqabado fara badan inay ku xeeran yihiin tan amnigabaha ugu weynaatee. sidee markii hore maskaxdaada iyo adiga iyo tiimka kula shaqeeyaba ay ugu soo dhacday in aad barnaamijkan Muqdisho ka hirgelisaan?
walaal Jacfar, mar labaad waad mahadsan tahay. runtii fakarkan mid aniga oo keliya maskaxdayda kasoo duxay ma ahayn. rag iyo dumar akhyaar ahoo fara badan oo asxaab la ahaa ayaa sanooyin fara badan isla soo qaadqaaday dalka Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho, oo adiga iyo dhageystayaashuba ay si fiican uga dharagsan yihiin dhibaatooyinkii ay la daalaa dhacaysay muddo dheer. aan isniri, bal wax kasta oo kale dhisidda Soomaaliyada cusub waa lagu dayay waana lagu walaaya dhinacii qoraalka iyo dhigaalka iyo akhriska iyo bugaagtana aan ku dayno. labada kun iyo shan iyo tobankii marka ay bilaabanaysana ilaahay fadligiis ma sahlanayn caqabad amni oo ha ugu weynaato. Maanta oo laba kun iyo sagaal iyo toban la joogo, boqolkiiba boqol ma sahlana walow ay xaaladdu ka fiicantahay sidii waagii hore. Laakiin haddee dalkaas innaga leh ilaaha halkaa naga abuuray, xaaladda lagu jirana ilaaha hadda sida ay tahay u doortay, marka dee waxay sheekada u noqotay laa taqnatuu min raxmat illaahi, qof walibaay meel unbuu ka bilaabay, innaguna maalintaasan garanay inaan bilowno xaalad kasta oo lagu jiro. Shan saraan lagu soo qaano maale alxamdulilah, shan sano kadibna maanta waxaa laga yaabaa isla su-aashaas haddaad weydiiso meel kale ka qurux badan inaan joogi doono insha allah. Marka waxay ahayd un boqolaal kun oo qof ayaa soomaaliya dhisideeda iyo soomaalida dhisideeda ku hawlan oo waqtiyo waqtigan ka liita iyo laba kun iyo shan iyo tobankii ka liita ku hawlanaa, innaguna dadkaas kamaana fadli badnayn. Dhinacan buwaagta iyo qoraalka iyo akhriskana in mujtamaca lagu soo baraarujiyo ayaanu aragnay inay
haboonay. Marka ujeedada ugu weyn ee aad ka leedihiin ka sokow in lagu baraarujiyo dadka inay wax akhriyaan waxna qoraan maxay tahay?
Kow, carwo buugaag iyo suugaan iyo dhigaal iyo cilmi iyo aqoon iyo qoraa iyo abwaan iyo sheekh aysan u kala sukayn in magaalada Muqdisho caasimad ah dalka Soomaaliya caasimad u ah inay hesho sida caasimadaha iyo magaalooyinka kale oo caalamka asaa geedba ah ay u heleen waa midda koowaad. Labo, waxaa yacni silsiladii u dhexaysay qoraaga hadda soo kacaya oo soomaaliga ah gabar iyo wiilba iyo qoraaga soomaaligo laga yaabaa labaatan sano aada maqlaysay ama aada buwaagtiisa akhrisoo caalamka ku kala firiray, iyaguna in waqti mucayan ah la isku keeno oo is arkaan wax iska faa'iidaan isla fariistaan iscaawiyaan xigmadda kala qaataan iyaduna labay ahayd. Tan saddexaad, in la helo golo aqoontu ay ma aragtay kuna bilaabato kuna dhammaato qoraaga soomaaliga ah iyo xataa kan soomaaliga ahayn ee soomaaliya ama wax ka qoray ama af soomaali wax ku qoray ama siyaasad soomaaliyeed wax ka qoray ama daneeyo soomaaliya, iyaduna in la helo meel ay isugu yimaadaan. Ugu dambeyntiina saa tiri dee kubcinta qoraalka iyo akhriska iyo dhigaalka in loo dabaaldego oo loo mashxarado wiilka iyo gabadha yaro wax qoray, in la sharfo kan weyn oo soomaaliga oho konton sanona wax qoray, kan qori doonana la baraarujiyo la tuso, in xaflado iyo maamuus iyo wax qurux badan aan loo dhigin oo keliya qof siyaasad iyo ku jira maaragta arrimahaas, qofkani uu yahay qof isaguna miisaan culusna ulayo milka sare.
Way farqiga dabcan kii ugu horeeyey aad qabateenna goobjoog baan ka ahaa, kanna hawada baan kala socday, maxaa farqi oho u dhexeeya baad isleedahay kii ugu horeeyey aad ku bilowdeen iyo kii shanaad ee toddobaadyo ka hor aad Muqdisho ku qabateen?
Kow, laba kun iyo shan iyo tobankii dalko dhanba runtii maanta wejiga uu leeyahay ma uusan lahayn Muqdisho iyada warkeeda badaa, walow qofba gees uu ka fiirin karo. Waxaan isleeyahay ilaa xad amniga waagii iyo cabsidii waagii jirtay, cabsida ha jirta hadeerba ah waa yara dhaamaa, laakiin farqi ugu weyn waxaan leeyahay sanadkii ugu horeeyey waxaa soo codsaday kow iyo toban qof oo dhalinyaro ah in lagu daro jadwalka carwada buwaagta Muqdisho. Sanadkan shan sano kadib ilaahay fadligiis waxaa soo codsaday boqol iyo sideetan iyo sagaal dhalinyaro ah oo soomaaliya gudaheeda joogto buugaag qoray mustawa ay rabaan baha joogaane inay ka qayb qaataan. Taasi numberku waxaa la yira numberku beena sheegaa la yiraahdaa, taasi waxay ku tusaysaa kow iyo toban qof shan sano ka hor, boqol sideetan iyo sagaal maanta shan sano kadib. Kow, labo, buugaagta iyo kasoo qeybgalayaasha martida qorayaasha soomaali ajaanibba tiradooda iyo mustawahooda iyaduna waa ay ka sarreysaa shan sano ka hor. Maanta kasoo qeybgalayaasha sanadkii ugu horeeyey laba kun iyo shan iyo tobankii oon adiguba isku aragnay sideed boqol oo qof ayaa isku amaalis maalintii imaanayay, sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka maalintii u horeysay kun iyo todoba boqol oo qof baa yimid, maalintii u dambeysay laba kun iyo shan boqol oo qofna waa la diiwaangeliyey, kun iyo shan boqol inka badanna dib baa loo celiyo meesha qaadiweysa. Marka intaasoo la isku darayba waxaan isleeyahay waa guurguurasho aan tartiib u soconnay alxamdulilah.
Waayahay dhinaca dhegeystayaasha baan u leexanayaa dhegeystaha ugu horeeya ee qadka telefoonka nagula soo xiriiray baan fursad siinayaa. Fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto soo gudbi su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso maxamed diini, madaxa carwada bugaagta caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
magacaygu waa cabdinuur maxamed xaaj ismaaciil, waxaan joogaa wadanka maleysiya su-aashayda haddaan u gudbo madaxa carwada, su-aashaydu aan weydiinaya waxay tahay, waxaa jirta bugaad fara badan oo sanad walba lasoo bandhigo oo lagu soo bandhigo carwada. Bugaadtaas waxay ku qoran yihiin waxaa loo qoraa si nahaar koobi aho aan softi koobi lahayn. Waynu ognahay adduunku maanta waxyaabaha akhriska meelaha ugu badane laga daabacdo waxaa kamid a internetka sida websaydyada. Su-aashaydu waxay tahay meelo ma jiraan websaydyo laga daalacan karo buugtaas oo loo gudbiyo oo loo konfortigareeyo ama loo gudbiyo marka lasoo bandhigo oo internet oo sida websaydyada oo kale? Haddaysan jirin qorshahaas in la sameeyo oo websaydyada meelo dadku ay ka heli karaan oo u fududeeyo, qorshaha ma jiraa oo ku hawl jirtaan?
Waa sax. Walaal Cabdinuur, waad mahadsan tahay. Ilaahay Maleysia ha kugu barakeeyo, kugu xifdiyo. Jawaabta su-aashaada waxaa weeye hadda maantadan la joogo maya walaal. Shakhsiyaad iyagu bugaagtooda geliyey internetka oo soft copies online laga helo waa ay jiraan, in muddana waa ay jireen, laakiinse si guud ahaaneed barnaamij abaabulan oo carwada bugaagta Muqdisho ay hadda samayso ama afartii sano lasoo dhaafay, shan siddon sano lasoo dhaafay ay samaysay, ma aysan jirin. Runtii tabar ayaana halkaana dhigtay, laakiin qorshaha saddexda sano ee soo socda ee u dhigsan carwada bugaagta Muqdisho ayay ka mid tahay in bugaagta intii la karo, ilaahu 20% ha noqdaan bugaagta lasoo bandhigo, intii la karaba in shakhsiyaadkaas hadda ku howlan iyo deeg maktabadii qaranku mar dhow inay dib u howlgasho, insha allah aan rajaynayno inaan kala kaashino in ilaa xad intay noqotaba bugaagta qaarkood soft copy laga dhigo online lasoo geliyo insha allah. Marka waa ku haminaynaa guurguurashadaas yar iyo tabar ayaase hadda noo diiday.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha kale baan u baaqayaa oo qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso Maxamed Diini oo ah madaxa carwada bugaagta caalamiga ah ee Muqdisho.
Aniga magacaygu waa Tabiin Raali Ismaaciil oo ka magaalada Aljeerka, walaalkay waxaan weydiinayaa carwada Bookstar ee ka socota magaalada Muqdisho ee ayaamada weyd ka socotay ilaa dhawaan, haddii la soo hoyo soo gabagabeeyey amase imikadanta lagu guda jiro, iyo cawadanida weytooraha Aljeerka ka socotay oo iyadana Bookstarka ahaayo caalamkao dhan dalal fara badan isugu yimaadeen oo dan marka xagga arrimaha bulshada ay noqoto siyaasadda way ka madax bannaan tahay. Idinka wax xiriiri ma idinka dhexeeya kaa Halgeysa iyo kii Jabuuti iyo kan Muqdisho. Aad baa lagu salaamayaa su-aal kale haddaad raacsadana. Markay arrimaha bulshada noqoto, waxaan jecelahay inay siyaasad ka madax bannaanaadaan oo waa Soomaaliya, Somaliland, Soomaaliya Ethiopia, Kenya iyo tamaamu gobolada iyo kitabuuti dhammaantood. waxaan jecelay soomaalidu inay fikrado wanaagsan islaabsadaan si ay daayarto ukido waxyaabaha soo tiri jiray. Siiba waxaan jecelahay jacfara in la soo casiinto insha allah ayaan halkaa kaga arinay Cabdalla Xaaji oo reer Jabuutiya jaamaca wato Neexaad waa dadkii Ismaaciil Cumar geeni markii af soomaaligu dhiman gaaray Mogadiin Faarax dhammaan waa dadkii aga soo nooleeyey ee magaalada Jabuuti. waa kii ururkii xaashi maanaada Xaashi Cabdillaahi oo rax uu gacanta ku hayay. markaa waxaan jecelahay in la soo nooleeyo buugseerada af soomaaliga iyo weliba Suudaanka. markaynu eegno adinkoo iga yeera Raamiya, markaynu eegno sidan heestan tiraada Cawar Maalin baa la yidhi, Cabdal Qudqir baa la yidhi, Cutoy Dadan baa la yidhi, qabiyatii baa la yidhi. waa buugseerada waxa laga helayaa heesta Jabuutiya tiraada asal kala isqalaqaaradu qurasku ma iga kalsoontay ma raawaaxi wakti imika loomahayaan malay waan bisalaa.
Walaal aad baad u mahadsan tahay fahamkaaga iyo fikirkaagana allah barakeeyo. carwo buugeedka Hargeysa ayay si khaasa walaashan iyo tan Jabuuti usoo hadalqaaday. labaduba dadyow walaalo ah oo aanu xiriir wacan leenahay oo ixtiraamno oo dee aan isla shaanoon sheekaysanoon adduunka isugu jecon lahayo sumad gooni isugu kaaya taalo ayaa qabanqaabiya. taakasukow waxaan filayaa walaasha inay garan karto dee marxalada fara badan iyo caqabaad fara badan oo soomaalida maanta la jooga 2019 ku yara dhexeeya, walow siyaasad bahaw banaadaane siyaasadii meelo fara badan ayaa laga yaabaa inay caqabado ama ma aragtay horjoogyo ay ku xirto calaaqaad fara badan oo dhici lahaa. Marka dad iska warqabo, is ixtiraamo, iska warhaya waanu nahay, laakiin xiriir maanta u dhexeeya carwada bugaagta caalamiga ah ee Hargeysa iyo tan carwada bugaagta Muqdisho ma uu jiro oo ka baxsan taa kheernimo Soomaaliyeed iyo Jabuutiba. Laakiin haddaan ku xasuusiyo, sanadkan carwada bugaagta Muqdisho anigu ka sheekayn karaa maadaama aan maamulaheeda ahay, martidu waxay ka timid Jirjiga, waxay ka timid Gaarisa, waxay ka timid Jabuuti, waxay ka timid Soomaaliland, waxay ka timid Puntland, waxay ka timid qurbaha shisha, waxay ka timid caalamka carabta iyo caalam alislaam kulli. waana saxo siyaasadde kuma lug lahaan kartaba meel qof musaqaf ah oo mufakar ah oo aqoonyahan ah gabar iyo weyn waxay tahayba halkii laga saxi lahaaba caqabaadka Soomaalida hor yaala oo hortaagan, dabcan siyaasad iyo dowlad midina ma aragtay lug kuma lahaan karto. waxaana filayaa carwooyinka kaloo idinla inay sidaas yihiin, laakiin dee qowmiyadda Soomaaliyeed daryeelkeeda iyo danteeda guud waxaan aaminsanahay isku dhuux, isku dheeqaan, isku dhiig tan Hargeysana inay ka shaqeyso, tan Muqdishana ay ka shaqeyso, taa Jabuutina ay ka shaqeyso, doorka Jamhuuriyadda Jabuuti ay ka qaadatay soo nooleynta far Soomaaligana dee waa mid maragmo doonto oo dadko dhan ay wada yaqaanaan. Ilaahayna aan ka baryaayo inuu Ilaahay ku barakeeyo qoraaga iyo abwaanka aad soo hadal qaado Cabdalla Xaajina insha allahu tacaala sanadka soo socda iyo ka kuxiga goor ay noqotaba waa uu noogu jiraa liiska murtada aan martiqaadi doono insha allah.
way aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha xigabaan u yeeraya, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso. maxamedin
bandhiga bugaagta carwada oo sanad walba lagu qabtay magaalada Muqdisho miyay ka reeban sanad walba markuu bandhigaasi dhamaado miyay ka reeban wax record ah oo hadhow dib loogu raaco aqoonyahanada iyo dadkii meeshaas wax kusoo bandhigeen ay iskugu keenaan oo mar walba ileen waxa uu socdo waa waqti yar oo maalmaha intii ka faa'iideysatana way yar tahay. marka siday dadki kalen uga faa'iideystaan ma wax record nooga reebaan oo wixii meeshaas lagu soo bandhigay oo hadhowna kulli hadda waa meel ay wax dhigaan iyaga ma qabaan ay noogeeyaan ay geeyaan madxafka qaranka si ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideysato.
waa sax wey walaal, waad mahadsan tahay, khayr allah ku siiyo. waa saad sheegtay oo carwadu ma ay laha bakhaaro ay bugaa ku kaydiso, laakiinse carwadu waxay beerto waxa ugu weyn badiyow Soomaaliya iyo xataa dana Soomaali ahayn oo isku barta xiisaha ay u hayaan bugaagta iyo hal abuurka iyo hadduu ilaahay ku roonya suugaanta Soomaaliyeed. waxaan samaynaa oon walaalka jeclaan lahaa inaan u sheego sanad walba saddexdii sano usoo u dambeysayba qof walba oo soo istaagay masraxa weyn ee carwada bugaagta Muqdisho live streaming Facebook annaga ka baxa oo rikorkana noogu jiro qofkii hadda maanta raba inuu daawado khudbad walba iyo panel walba iyo golo walba iyo dood walba iyo buug walba oo lagu soo bandhigay sanadkan iyo kii ka horreeyay kii ka horreeyayba waxa uu aadi karaa Facebook page-keena The Muqdisho Book Fair, halkaasayna ku wada kaydsan yihiin. waa la gaari doonaa san horey u iriba Jacfarna uu ku xasuusiyey Akhil Kariim, waa la gaari doonaa goortii maktabadda qaranka iyo akaadamiyadii qaranka insha allah aan iska wada kaashanno in iyadoo qoraal oo bugaaga la kaydiyo halkii lagu kaydin lahaana waxaan aaminsanahay inuu dhismo ku socdo, waana gaari doonaa insha allah tacaala.
haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo Ustaad Maxamed, qofka qoraaga ah ee doonaya in uu wax ku soo bandhigo carwada bugaagta ama carwada caalamiga ah ee bugaagta Muqdisho, ijraa'aad ama tallaabooyin noocee ah buu marayaa si uu u gaaro in uu ka qayb galo bandhigga sanad walba dhaca?
Carwadu waxay ku xulataa martideeda sanad walba laba siyaabood. mid waa qof isagu soo codsaday oo maadaama bisha sideedaad sanad walba ay dhacdo, bisha labaad iyo bisha saddexaad iyo bisha afaraad iyo tan shanaad ilaa tan lixaad, shanta bilood buu xaafuran martidu inay fariimo soo diraan oo qof waliba buuguu qoray iyo inuu saysaynayo inuu ka mid noqon lahaa martida bugaagta ee sanadkaas. markaasaan fiirinaa hadba cinwaanka dooda sanadkaas carwadu ay ku saabsan tahay qofkii gabar iyo wiilba buug qoray, mawduuc ay ka qoreen, iyo calaaqaadka ay la leedahay sanadkaas, maaragta cinwaanada iyo mawaaduucda aan rabin inaan maaragta xoogi saaro. waa midda koobaad. tan labaad waxaa jira dadyow innagu qatar wa ahaan aan raadino oo raadsano caalamka ama Soomaaliya meeshay rabaan ka joogan ama caalamka daafihiisa u kala daadsanaadaan dad innagu aan raadino oo ay noo tahay mid weyn inaan qofkaas iyo buuggiisa aan keenno ama aqoontiisa aan keenno Soomaaliya masalan sanadkan hadda la soo dhaafay waxaa ka mid ah Professor Cabdalla Mansuur oo ah madaxii qaybta luuqadaha ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed qaamuuska Soomaaliga Jaamacadda Roma ku qoray hadar in badanna macalin ahaa Soomaali far badan ay garanayso gabdho iyo wiilal rag hore iyo rag dambe dumar hore iyo dumar dambe intaba waa ay leeyihiin labada siyaabood waan u raadinaa waxaanan kaloo marnaba meesha ka marnayn dhalinta cusub ee ama hibada rabbaaniga aleh ama wax isku dayday inay qorto ilaan qof waliba ay maanta sida uu yahay weligiis ma uusan ahayn qof waliba ay maalin buu barbarad iyo bilow ahaa iyaguna inay qayb lixaad la ku yeeshaan oo wax ay qoraan tayo kasta ha lahaadaan soo bandhigooda waxaan u astaynaa qayb dhan oo carwada ka mid ah si 30 sano maanta laga bilaabo ay dhahaan alla ilaah maalintay bilowga ay ahayd waxay soo gacan qabtay carwada buugaagta Muqdisho
way dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso madaxa carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho Maxamed Diini.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Cabd oo jooga Muqdisho. Su-aashayda aan weydiinayo Maxamed Diini waxaan weydiinayaa buugaagtaas aad qoray la soo qoray iyo ma controlshaan farta ku qoran iyo qaabka loo soo qoray af Soomaali maadaama dad ajaanib ay gabanayaan inuu far Soomaali saxa ku qoran yahay iyo dadka qoraya maxaa abaal gudsiinaysaan buugii ugu fiicnaada oo kale.
Waad mahadsantahay walaal Maxamed Kheyre la hadlayaa sidoo kale. Buugaagta ma kontoroolshaan in kan qayb ka mid ah tabarta madax aanan welina gaarsiin runtii inaan kulligood wada kontaroolno hal xusuusno mar horaa waxaan u yiri waxaa ka mid ah lafdhabarta sababaha loo aasaasay carwada buugaagta Muqdisho inaysan raadin oo keliya qof wixiisu boqolkiiba boqol yihiin qof soo qaangaaray qof 30 sano wax soo qoray qof scholar weyn caalim weyn ah culunta iyo noocay rabtaba ha noqotee qayb waxaa ka mid ah in kan hadda barbaradka aana la gacan qabto oo qaarkood 189 qofoon ku iray way soo codsadeen sanadkan in 12 kamida inta la doorto la yiraahdo halkaasaa wax idinka khaldan yihiin halkaasaa wax ka saxan yihiin waa midda koowaado kontrool buuxa inagu ma samayno maktabada qarankan insha allah aan kala kaashan doonaa sidaan horeyba dhowr goor u iri marka ay si fiican u soo gasho abaalgud miyaa jira abaalgud tartan dhalinyarada qoraalka oo runtii aanan saa u sii weyneyn ayaa jira oon bilowna sanadkii la soo dhaafay laakiin hammiganaga iyo qorshaha 3 sano ay soo socdo waxaa ka mid ah in aanu gaarno heer aan samayno abaalgud qoraaga sanadka ah oo dee abaalgud weyn oo wax weyn qoraaga lagu abaalgudo si fiicanna loo maamuuso waa ay jirtaa hadda laakiinse waaqaca iyo danta iyo duruufta nagu hareereysan hadna meeshaynu dhigtaan istaagannahayo 2015 meel baan taagnayn 2019 meel baan taagannaha 5 sano maanta kadibna waxaan aaminsanahay waxaan aan ka hadlayno arrimahan oo dhan iyo waanooyinkan iyo kuwo kale oo lagu dareeba inaan ka sii wada hadlayo
dhegeyste kalaba qadka ku jira oo aan siinaya waqtigaba aada ciriiri noogu ah dhegeystahan marka uu qadka baxo qofka ugu dambeeya baan soo qaban doonaa halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow una gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Saciid Maxamed Dheere, waxaan joogaa dalka Uganda magaalada Kampala. Haddii aan u gudbo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Mudane Maxamed Diini, waxaan ahay nin arday ah, waxaan jeclahay inaan maxaa dhahaa qoro buug ka hadlayo dhacdo run ah laakiin aan filim insha allah haddii isu tooga u bedelo. Marka waa mahadsan u dhaxeeya film qoris iyo buugta caadiga tusaale ahaan kan hadda Muqdisho sida lagu soo bandhigay
walaal Saciid waa mahadsantahay khayr allah ku siiyo allah ku xifdiyo inaad qorto wax walba waxay ka bilowdaan rabitaan waana arkaa rabitaankii waa kugu jiraa carwada buugaagta Muqdisho buugaag khaas ah laguma soo bandhigo kuwa dhacdooyin run ah kuwa sheekooyin khayaali ah kuwa cilmi akaadamiya ku saabsan af Soomaali maay iyo maxaa tiriba af carabi af ingiriis intaba waa lagu soo bandhigaa waxaan kugula talin lahaa walaal Saciid buugga aada ku haminayso inaad qorto inaad inta bilowdo aad qorto tayada taya kastaba ha lahaade markaas aad nagala soo xiriirto aalaadkeena baraha bulshada insha allahu maalin waad arki doontaa adigoo martida ka fida insha allahu tacaala
waaye qofka ugu dambeeya baan siinayaa فضلا هلكاد جوكتو يا مقعاقه كوبيلو كدبنا سواشا هذا اوغدوب سونوكوب
بسم الله مقعي هو نفسنا محمد عبد الله اوجو مقعاده برنيده سواشي دي وحان كان وحان اركي بوغاك فربلن او مقدشه من قبلها الصومالي لو سو بندغي او قارنا اناني وان كفيم غير قارنا ان حان كوراده ان سو غتاي مركان اخريي وان بوغاتي عندي وضالعه وحان كو اركي تيدر فربلن ان خلالات حان كوراده اد وبدن بوقت انت على صوبان بجين كهر صحب راع لما فيه ومحان كورانا تفكير احمد جرمية قفك مقو حلقية با قفك انو صوبان بجين بوز باهيدي سعيسين جرين سيدا عالي با قفك مقو خسار سمينا يعماني ويسا جفت او سمين انو واح جرق او كهر مقو وحكسو كربية اما واح عصب او قراء او بان الله سمين اذا مركو حا عرقلي بوقت فرابانا ومحان كورانا هذا واقع عصامالي ايكو جفتا حانا كهر ليلي لا اون لسكا قرايا هذا واح معنا كوحن بارسن waxaan aan ahay baarsan aan ku fadhin wala soo bandhigay magaalada xaggeeda ha jiro su'aashii inta ka soo fogaaya waan maatiin
waan wad maatiin taa maslax khair la qasiyo ko inagu ma tafatirna buugaagta waa maya jawaabtu waa de waa waad soo geed aan ugu soo gambanaynin heerkeena ma joodna tabarteeda ma leenahay waa maya qarwada buugaagta muqdisho dibaatooyin iyo caqabad iyo walwalo iyo walbahaar ka weyn ayay ma aragtay shantii sano la soo dhaafay kowal walaysa kusoo jirtay laakiin qorshaha san hore iriba waa inoogu jirtaa maktabada iyo akadeemiyada qaranka marka ay si fiican u howlgalaan howlahaas iyaga naga caawin karoon kala shaqeynana waan tii kooda labaad waxaan rabaa akhil kariim adduunka buug la iska qoro ma uu jiro buugga iyo tacliintu waa in waxay tageen ay wax ka sheegi kartaa waxa maanta jooga oo socdana ay tilmaami kartaa mustaqbalkana ha walow khiyaaliba ha ahaaday la sawiran karaa hatta qof kasta oo qoray oo wax Soomaaliya maanta waaqiceeda 100,000 oo sano ka horeeyo qorayba guul iyo barwaaqo iyo aqli kordhay iyo cilmi qaangaaran u arka qof walba oo wax qorayna inuu qoro ayaa wanaagsan halkaas ay faa'iidada ku jirtaa marka buug kastaan qorwar ku soo dhaweynaa waxa laga yaabaa adiga inay kula tahay in la iska qoray laakiin 20 sano kadib ma aragtay
la dareemi doono macnihiisa
la dareemi doono marka wax la iska qoray ma jiraan qoraalka sidiisaba ama maanta lagu jiro ama maalin kale la gaaray
aniga hadii aan
habraaca tafatirkan way imaan
aniga hadii aan ku weydiiyo su'aashayda ugu dambeysa ama tan ka horeysa tii u dambeysay sidaad u aragtaa markaad isbarbar dhigto dhinaca wax qorista iyo wax akhriska wadanka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho markii aad bilaabayseen wixii ka horeeyay carwadan iyo hadda oo ay 5 sano jirsatay
walaal Jacfar waxaad ka garan kartaa inay xiisihii loo qabay qoraalka iyo akhriska inuu bulaalay waxaad ka garan kartaa arwooyinka buugaagta oo dalka meelo fara badan oo kale ka urtay waxaad ka garan kartaa walow ay jireen qaar in la mahadeeyo runtii naga mudan laakiin waxaad ka garan kartaa sida ay u kordheen iyaguna naadiyaasha qoraalka iyo akhriska sanadkan walaalkii u dambeeyay maslax oo beledweyne naga soo wacay waxaa ka mid ah dadkii martida sanadkan ka mid ah walaal ka socda magaalada beledweyne naadi qoraal iyo akhris ku jira naadi qoraal iyo akhris bay dhabo Kismaayo Garoowe Gaalkacyo haduu ilaahay ku runyahay Hargeysa iyo meelo fara badan oo kale marka xiisahan 5 sano waa u jiro dad baa ka shaqeynaya laakiin 5 sano meesha ay taagan tahay ma aysan taagnayn waxaan aaminsanahay in dadku inay xiise intaa la-eg loo qabado qoraalkii iyo akhriskii oo tartankaasi uu yimaado wax fara badan baa heerka gaarsiiyey carwada buugaagta Muqdisho qaybun bay ka tahay keliya ma aysan sameynin qayb bay ka tahay
halkeed u socotaan marka maxaad higsanaysaan
waxaan higsanaynaa iyada oo sheekada Soomaaliya iyo Soomaalida la helo dad Soomaaliyeed oo inta qora si mustawa fiican le u qora caalamka iyo asaageen la tartami karta u qora sheekadanadu annagu aan sheegno oon caalamka u sheegno watan koobaad waxaan higsanaynaa iyada oo dadka wax qora oo akhriya dalka Soomaaliya oo tiro aad u hooseysa maanta runtii daraasaadkii la sameeyey ay maaragtay tahay in ay korodho aan aragno maalin hooyo iyo aabe kasta ay ilmahooda wax u akhrin karaan waxaan eegsanaynaa in maktabado fara badan tuulo walba iyo degmo walba ugu yaraan hal ama laba maktabadood ay buugaag yaalaan nooc walba in la helo Soomaali inay eegsanaynaa aakhirkii waxaan eegsanaynaa iyada oo carwada buugaagtu ay noqoto golo caalamka oo dhan waxa ku saabsan soomaaliya iyo soomaalida oo cilmi iyo aqoon ah loo soo raadsado, halkaana shuruucda iyo sharciyaadka loo baahan yahay inay hagaan waxbarashada iyo tayada soomaaliyeed inay noqotaan hagsan ay sameeyaan
shaqo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Nabaad baan walaal.
dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenna iyo wicitaanka dhegeystaha oo aanu toddobaadkan ku qaada dhigaynay carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho oo shan sano jirsatay. Barnaamijka waxaa igala qayb gelayay madaxa carwada Maxamed Diini oo khadka telefoonka uga qayb qaadanayay. dhegeystayaashana waan u mahadnaqayaa inta aanu mar kale hawada dib ugu kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
jacfar kukaay ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo jeedinayaa axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan gabay maslaxeedkii cismaan yuusuf. dhegeystayaal, weli inkastoo si buuxda aan hoos loogu daadegin, haddana in doora ayaa laga hadlay qaybtii maamuuska mudnayd ee dumarka soomaalidu ay ka soo qaateen la dagaalanka gumaystayaasha iyo dadaalkii loo soo galay ee 1960-kii gobonimada lagu taabay. si haddaba looga midho dhaliyo, wuxuu ahaa halgan in bulshada ka mid ahay aanay keligeed libin ka soo hoyseen, sidaa darteedna u baahnaa cududda iyo maskaxda ummadda oo idil. halgan gumaysta raacii tirada yaraa markii laga reebo soomaalida intii ugu badnaydii ay u wada joogsatay. sidaas awgeedna madaxda dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonku awooddii haweenka ku duugnayd kama ay ilduufine eebba waa soronsiiyey, markaasna way ka faa'iideeyeen. kaalintii ay haweenku bulsho weynta ku lahaayeen ayaa beryahaas kadib wax weyne iska beddeleen. ka qaybgalka danaha guud ayaa hawlahoodii ku soo biiray, kolkaas bay waxay noqdeen garab xoog leh oo halgankii raggu u tafaxaydnaa aan gelinna looga maarmi jirin. waagaas baa ugu dambaysay inay ku ekaadaan hidde ahaan xilalkii loo ogaa sida caruur koriska iyo qabyatiridda shaqooyinkii hoose ee qoysaskooda. isbeddelkaas dumarka la soo gudboonaaday kuma ekayn oo keliya siyaasadda iyo ka qaybgalkii halgankee, xagga waxbarashadana waa u tallaabsadeen. tacliinta casriga ah oo xataa marar badan wiilasha lagala cararo ayaa waxaa soo baxay odayo liberaal ah oo ku dhiiriday hablihii ay dhaleen inay iskoollada u diraan. haddii la rabo ha la xanto, haddii la doonana ha la caaye, waxay ahaayeen odayo qiimaha waxbarashadu u ka dhaadhacsanaa oo ogaaday haddii ay waxbarato in aan gabadhu wiilka ka waxtar yarayn. mar qura ayaa waddooyinkii xamar waxaa lagu arkay hablo yaryar oo abxada ay buugi uga buuxdo garbaha ku sita, iyaga iyo wiilashuna ay fasallada dugsiyada si siman ugu jarmaadayaan. waxaa soo baxay gabdho xafiisyada dowladda waaberigii ka howlgalaya, gabdho ku taxan wargeysyadii lagu faafin jiray sheekooyinka sawiran ee jacaylka iyo faashanka ee rooma iyo milaano ka soo bixi jiray, hablo mararka qaarkood soo xirta goonooyin jilbaha wax yar ka hooseeya oo timuhu ay u jaran yihiin amaba moodadii ugu dambaysay ay ugu shanlaysan yihiin. intaasiba waxay dhacday 1960-kii ka hor. kaas ay hablihii waxbartay la soo baxeen, dadkii ugu daraa ee ku gansaday waxay ahaayeen dumarkii waaweynaa, kuwaasoo aad u qoonsaday dharkooda, qaabka socodkooda, ragku dhex jirkooda, iyo markay iyagu isu yimaadaan waxyaabihii ay ka sheekaysan jireen oo iyaga la ahaa wax aan qorshe iyo quluutoona lahayn. dabadeed cismaan yuusuf oo ahaa gabyaa isbeddelka dhaqanka aad ugu fiirsada ayaa tiriyey laba gabay oo qayb ka ah maanse maslaxeeddiisii toddobaadkii ina dhaafay aan qaarkeed halkan idinka maqashiiyey. wuxuu labadaa gabay cismaanina ugu qeexayaa cismaan dhaafkaas dumarka soomaalida ka dhex dhashay sannadihii 1910-nadii. Gabayga hore waxaa ku dacwayeysa xaliimo oo jiraysa gabdhihii casriga ahaa ee waxbartay, markaasna aad u dhex muquurtay siyaasadda noloshii reer magaalka lagu yiqiina ay aad uga muuqanaysay. waxay xaliimo tixdeeda ku xifaalaynaysaa Baydan oo iyaduna haweenkii hore jiraysa, iyada oo si weyn u liidaysa noloshoodii reer miyinimo iyo aqoontoodii ku ekayd farsamaynta dhiilaha, xaarimada, tabadaha iyo guud ahaan agabka uu qoysku ku adeegto. markaas bay tiri, xadnaan bay ahayd Baydan ay xaaladii hore xabsigii Allah nooga turay iyo xijaabkii iyo xornimada sidii loo dhexgalay xaal kale yimid. xurmo ma laha naagaha guryaha ku xayiraadaay inay xoogsadaan, iyo kasbigu ma aha xaaraane xirfo unba uga roon meel inay ku xuturaadaan. idinkuba magaalada la xuri kama xishootaane, xaggii la arko waa tubantihiin xaafad iyo suuqe, xarafkaanu dhiganayno baad naga xasdaysaane. xaas meel iyo xoobaa tihiin aan xisaab geline, xaajadaydun barateeni waa xaarin iyo dhiile, xalga aad soo hateen baa tabado ku xidxiraysaane. dumar aan xashaashnimo aqoon xiise laga waaye, haddii ayan isxaalay lahayn xoora nimankiiyo mana xusuusan ahayaan middaan u xaragoonay. xigmadaha adduunka qadda iyo xaashi iyo buuge xoogaana kama fiirisaan xukunka diimeede, xayawaan sidiisaa tihiin xoolahoo kale. qof xilgeelihii waa inuu wixii xaqa u daalaaya waddankeenna la xumaynayaan u xarbiyaynaaye, xinka idinna wada saahabraan xan iska daynayna, bay tiri. ifaaladaas ay xaliima ku soo halgaaday Baydan kama ay aamusina waa ka jawaabtay. waxay daafacday da'dii ay ka tilsanayd. xaliimo iyo hablihii ay isku garaha ahaayeenna xishood li'ibay ku cambaaraysa. intay u dayrisay bay u sheegtay inay madax noqdaane inaysan suuragal ahayn buugta ay sitaan inaanay daacad ka ahayn ay wax kale ugu hoos qarsoon yihiin, iyo xatinta dowladnimada inaysan waxba ugu filayn. waxay iyadu ku raalli tahay xaasnimadeeda iyo guri ku ekaanshaheeda. xaliimo iyo hablihii la da'da ahaana waxay ku xifaalaynaysaa dharka tirada yar ee ay ku labistaan iyo xafiisyada raggu fadhiyo ee goor noolba aan laga agwaayin. jawaabteedii waxay Baydan ku tiri, xilgi midaan lahayn baa tahay xaliimoy, xijaab li'ida kaa muuqataad ka xamdiyeysaa, xornimada waxaad mooday waa xil iyo ceebaale, xaaraani waa inaad ajnabi u xaragootahay, xadiiska iyo qur-aankayna faray inaan xishoonnahay, malaha xaal gadaalka u dhashay baad xaq u taqaaniin. xaashida muraad ugu wato iyo xeeladaa jira ee xikmad dowladeed iyo cilmiga ma xajinaysaane, xiskuna ma ogolaan karo inaad xaakim noqotaane. xanaanada tan gurigan u ahay xilo islaameede xaasnimo ma diidani, haddaad igu xifaalay inay xaalin aan toshaa iiga roon niman xafiiskooda. xaraarkuma gashaan iyo colaad ama xadaafiire xarbi weydinaanba u helayn, xoog iyo itaale xirfo antiin ahayn waa waxaad la xurma beesheene. ragga waxaa xaraarada ku kicin xabadka naaska ahe xubin weeye barakaysan oo xiise loo qaboe, haddaan laga xafidin waa niyadu inay xumaatahay. saad waxaad gudbaysaane waa nagu xanuun weyne xeelkaan lahayn iyo sharciga ha iska xoorina ee haddii kale xaqiiqsada inaan xanigaraanayni. maalmo hore sidaan ku dooday, maanse masraxeedii Cismaan Yuusuf uu qaybaha bulshada ku wada hadalsiin jiray, marnaba lagaba garan karo dhinaca uu isagu la jiro iyo fikradihii la isku hayay midda uu xaggeeda u janjeero. moogaanna waa sidii oo kale cidna ma sheegi karto xaliimo iyo Baydan midda uu dabuubteeda ku raacsan yahay. taasina waa tilmaan ka mid ah kuwa laga rabo in curiyaha maanse masraxeedu uu ku tilmaanaado. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aada ayuu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. haatanna waxaa idinku soo maqan heesti fad galbeed iyo fanaanka cumar dhuulle cali. heestaasi allahu naxariistay fanaanka cumar dhuulle ayaa u dambeysay idaacadda iyadii fiidnimo inteedii la dhahday berri aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abikaro oo dhinaca soo saarista noo joogay, intaynu dhammaan kulmi doono mar kale. sidaas iyo habeen wanaagsan.
Ashaqi fidmo be ka إنني فلاديني قلبتي فوق ذي